λένε.
Δεν ξεφυσάς καθόλου.
Ξεφυσά.
Η ζωή συνεχίζεται.
Πήρα τηλέφωνο, ας πούμε, διάφορους ανθρώπους και λέω, τι γίνεται, παιδί μου. Πού πάμε.
Και σου απάντησε.
Ναι. Ο ένας δεν μπορώ να έρθω. Ο άλλος θα το πούμε την άλλη εβδομάδα. Ο τρίτος
θα είναι. Δεν θέλουν πολύ να μιλάνε τώρα.
Θα είναι
αυτός ο λόγος. Πολύ ρωστά.
Όχι, όχι, θέλουν.
Δημόσια. Δημόσια ελάχιστη μιλάνε. Όταν κατασταλάξουν τα πράγματα, είναι πολύ μεγάλη, πώς το λένε, η αβεβαιότητα που υπάρχει.
Και η ευθύνη.
Και η ευθύνη.
Το να μιλάς δημοσίως, να μιλείς δημοσίως, προβλέποντας ορισμένα πράγματα. Καταλάβες.
Ναι.
Και όταν τα προβλέπεις, τα πράγματα είναι αλλιώς.
Ένας από αυτούς όμως δεν είναι ο κύριος Γιαναράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαναρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
Ευχαριστώ.
Χαρά μας και τιμή μας. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Πάντιο και σας καλέσαμε για να μας δώσετε τα φώτα σας. Να μας εξηγήσετε ορισμένα πράγματα και να μας κάνετε έτσι να πάρουμε λίγο κουράγιο, αν μπορείτε.
Δεν ξέρω αν η λέξη φώτα αν μπορεί να ισχύει ακόμα και το κουράγιο επίσης αν μπορεί.
Το κουράγιο το καταλαβαίνουμε. Α, και τα φώτα εννοείται ότι.
Ναι, είναι τόσο. Κοιτάξτε, είναι τόσο η αλογία των όσων συμβαίνουν. Δεν υπάρχει μια λογική. Οπότε δεν μπορούν να φωτιστούν τα πράγματα. Εμένα αυτό με τρομάζει πιο πολύ απ' όλα. Δεν υπάρχει μια λογική. Τα πράγματα είναι αντιφατικά, ασύνδετα, αυθαίρετα.
Φυσικό δεν είναι όμως να υπάρχει αυτή η αλογία, κυρίως όταν ζητάμε από μια πολιτική τάξη να μην είναι ο εαυτός της.
Κοιτάξτε, δεν ζητάμε καν αυτό. Νομίζω ότι δίνουμε πια, έχουμε φτάσει σε ένα όριο που δίνει εξετάσεις ό,τι χτίσαμε επί πολλά χρόνια, επί πολλές δεκαετίες. Και κατά τούτο νομίζω ότι υπάρχει, παρόλο ότι είπα για το κουράγιο, υπάρχει ένα στοιχείο που προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Θα το συνόψιζα στη φράση ότι από μια λάθος σωτηρία είναι προτιμότερη μια αληθινή καταστροφή. Αυτό μοιάζει περίεργο, αλλά πιστεύω βαθιά ότι είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και εξαιρετικά παρήγορο. Δέστε τι σοβαρά βήματα προόδου έχουν γίνει στην ελληνική κοινωνία τον τελευταίο χρόνο. Έχει επέλθει μια πραγματική ρήξη σε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, δυστυχώς όχι σε όλο ακόμα, ανάμεσα στον πολίτη και στο κομματικό σύστημα. Για πρώτη φορά ο πολίτης οργίστηκε και οργίστηκε με συνέπεια, δηλαδή διέριξε τη σχέση του με το κόμμα. Κάποτε στη δεκαετία του 80, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο τότε Σαββόπουλος, ότι αν κάτι με ενδιαφέρει από την πολιτική, είναι τα σημεία στα οποία οι οπαδοί κάθε κόμματος διαφωνούν με το κόμμα τους. Αυτό νομίζω αρχίζει και συμβαίνει. Δεν υπάρχουν οπαδοί πια. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό. Δυστυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν θέλουν ακόμα να αποσπαστούν ψυχολογικά από την κομματική εξάρτηση.
Πολλοί θέλουν να σας πω ότι λένε ότι η Ελλάδα μεγάλωσε, ανέβηκε το βιωτικό επίπεδο με στρεβλό τρόπο. Και τώρα ίσως, ας πούμε, ήρθε η ώρα να γίνει μια διόρθωση. Αυτά δεν συμβαίνουν όμως. Κάποιοι λένε ότι σωστά γίνεται αυτό.
Επίσης αυτό για να έρθει στο σωστό δρόμο πρέπει να συμβεί μια καταστροφή. Μην ξεχνάτε, συγχωρέστε με να μιλήσω λίγο έτσι εικονολογικά, ότι και ο φτωχότερος περίπου Έλληνας ή ο μετριότερων οικονομικών Έλληνας εξαρτούσε την αξιοπρέπειά του το να είναι κάποιος από το να φοράει Lacoste ή να φοράει Timberland. Αυτό ήταν το έσχατο σημείο πια παρακμής μιας κοινωνίας. Κάποτε, όχι πολύ μακριά, ο Έλληνας ακόμα και με αυτές τις ρητορίες για τους προγόνους μας και με όλα αυτά τα οποία ήταν ψεύτικα πράγματα, παρόλα αυτά, ακουμπούσε σε κάτι που θα το έλεγα μια απήχηση περηφάνειας. Δηλαδή το ελληνικό όνομα του προσπόριζε κάτι. Ύστερα είχε ένα νόημα στη ζωή του. Ήθελε κάτι να πετύχει, όχι απλώς για την καλοπέραση. Αυτά όλα σαρώθηκαν και φτάσαμε να αντλούμε, όπως είπα πριν, αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια από το Lacoste και το Timberland. Αυτό πρέπει να καταστραφεί. Και δεν θα καταστραφεί ανώδυνα, ούτε με κηρύγματα, ούτε με ηθικολογίες. Θα καταστραφεί επώδυνα. Και από αυτή την οδύνη πρέπει να βρούμε πού θα στηρίξουμε την ύπαρξη και τη συνύπαρξη. Να βρούμε τον πραγματικό άξονα, δηλαδή άξονα που να αντέχει.
Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά είναι δυνατόν ποτέ να ζητάμε, ας πούμε, από την πολιτική τάξη ή από την ίδια την κοινωνία να βρει νόημα στη ζωή της, όταν ας πούμε εμείς σε αυτό το κομμάτι είμαστε όχι μόνο συνακολουθοί, αλλά και ηγέτες στο να μην γίνει κάτι τέτοιο.
Ναι, μην το βλέπουμε ιδεολογικά. Η αναζήτηση νοήματος δεν είναι μια διανοητική αναζήτηση. Είναι μια ιεράρχηση αναγκών. Μιλάμε για ανάγκες, για πολύ πραγματικά πράγματα.
Ναι, αλλά και αξιών κυρίως όμως.
Κοιτάξτε, οι αξίες, επιτρέψτε μου, είναι μια λέξη που μου δημιουργούν πολύ έτσι επιφύλαξη. Ποιος τις ορίζει και με ποια αυθεντία. Οι αξίες προκύπτουν μέσα από την πείρα την κοινωνική. Από την ιεράρχηση των αναγκών. Ποια ανάγκη μου είναι πρώτη. Λένε για τους αρχαίους Αθηναίους, λένε οι πηγές, ότι τα ιδιωτικά τους σπίτια ήταν πενιχρά. Πενιχρά, δεν έχουμε μαρτυρίες ούτε για μυκηναϊκές ανάκτορα, ούτε για ρωμαϊκές επαύλεις. Γιατί? Γιατί το πρώτο που τους ενδιέφερε είναι να είναι πολίτες, να βγουν στην αγορά, να κοινωνήσουν κρίσεως και αρχής. Γι' αυτό η αγορά ήταν στολισμένη τόσο με αυτά τα αριστουργήματα. Το φέρνω αυτό σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Στην δική μας εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αρχίσαμε, ας πούμε, τις επαύλεις και τα σπίτια μας και δεν βγαίναμε στην αγορά.
Ναι. Και ας μην κάνουμε καν σύγκριση, γιατί μας πήγε πολύ μακριά. Αλλά βλέπετε ότι μην παρηγοριόμαστε καν από το ότι άρχισε αυτή η ρήξη. Άρχισαν κάποιες συνειδητοποιήσεις. Έχουμε ακόμα δρόμο πολύ. Βλέπετε στις, πώς λέμε, τις δημοσκοπήσεις. Και ακόμα οι άνθρωποι οι οποίοι μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, οι εγκληματικά ένοχοι για αυτή την κατάσταση, σήμερα ακόμα παίρνουν τις ψήφους περίπου του 40% κατά πρόθεση στις δημοσκοπήσεις, του 40% του πληθυσμού. Βλέπει ο Έλληνας, βγήκε ο Στρος-Καν και είπε ότι ο Πρωθυπουργός είχε έρθει και με είχε βρει πρωτού, πριν από κάθε εισανύποπτον χρόνο, για να μπει η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βλέπουν δηλαδή με απόδειξη ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός έγινε πρωθυπουργός για να οδηγήσει τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και δεν βρίσκεται ένας βουλευτής του να μην τον χειροκροτεί τουλάχιστον. Δεν έχουμε βγάλει ακόμα τις συνέπειες, γι' αυτό η καταστροφή επέρχεται και θα είναι λυτρωτική. Αρκεί να την αντέξουμε, αρκεί να μην γίνουμε ζούγκλα. Αργεντινή, που λέει ο Πάντολος.
Ναι, γιατί τα όρια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ λεπτά, έτσι. Και όσο πιο προετοιμασμένοι είμαστε εταιρικά, ναι, από τη μία μεριά, και όσο πιο καλή ανάλυση έχουμε κάνει από την άλλη, έτσι, μπορούμε να μιλήσουμε για μία, αν όχι λέξη καταστροφή, για μία απόλυτη ευάδηση. Θα φτάσουμε μέχρι τον πάτο, ας πούμε, να δούμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει, για να μπορούμε να ξανά.
Θέλετε να ορίσουμε την καταστροφή, να δώσουμε να ορίσουμε.
Ναι, ακριβώς, για να μην μιλάμε αόριστα και να μην δημιουργούμε και πανικό. Έτσι.
Εγώ θα έλεγα, μια πρόταση είναι αυτή, ότι η καταστροφή πρέπει να ορίσουμε την απόλυτη κυριαρχία του εγωκεντρισμού. Δηλαδή την τέλεια απουσία κοινωνικής συνείδησης. Συνείδησης κοινωνικών προτεραιοτήτων. Ότι έχουμε να συνυπάρξουμε, πώς το λέει ο Μακριάης, να έχουμε να ζήσουμε μαζί. Και η τραγικότητα στην Ελλάδα είναι ότι σήμερα, εδώ και χρόνια, τα κόμματα που μας οδηγούν στον εγωκεντρισμό, στην άγνοια της κοινωνικής συνείδησης, είναι τα λεγόμενα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή η αριστερά, η οποία εξ ορισμού είναι κοινωνιοκεντρική, έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι, ναι.
Δεξιά θα πει το ιδιωτικό συμφέρον. Αριστερά θα πει οι κοινωνικές προτεραιότητες. Σήμερα και τα δύο κόμματα της αριστεράς βασανίζουν τη φτωχολογιά. Συστηματικά, οργανωμένα. Μέσα από τις συνδικαλιστικές τους δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταρρεύσει στην κυριολεξία. Σε ένα ποσοστό η καταστροφή έχει συντελεστεί. Τα κόμματα απασχολούνται αν θα επανεκλεγούν ή όχι. Παίζουν ακόμα
με τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και η απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Τελείως.
Αυτό δεν είναι καταστροφή. Αυτό είναι από τις ωφέλειες.
Όλα θα γίνει, ποιος θα μας κυβερνάει, γιατί να σας πω κάτι.
Όχι.
Φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε ότι δεν έχουμε πολιτικούς οι οποίοι να μπορούν να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Αλλά αυτό είναι και αποτέλεσμα όλων αυτών που λέγανε κάθε φορά ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Ας βγει όποιος θέλει.
Κύριε Χασαπόπουλε,
δεν βγήκαν έτσι οι τυχαίοι.
Ποιος έντιμος άνθρωπος, συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά νομίζω είναι οι κουβέντες που λέμε κάθε μέρα. Ποιος έντιμος άνθρωπος τα τελευταία χρόνια θα πήγαινε να ανακατευτεί στην πολιτική. Πρόκειται για συντεχνίες συμφερόντων, ομές, χυδαίες. Βλέπετε τι φάγανε. Βλέπετε ότι αυτή την ώρα δεν βγαίνει ένας άνθρωπος να ζητήσει, εάν πρέπει να απολυθούν, και πρέπει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι, να απολυθούν όσοι τα τελευταία 10 χρόνια διορίστηκαν χωρίς κρίση ΑΣΕΠ. Δηλαδή όλοι οι κομματικοί. Παραμονή εκλογών δεν διορίστηκαν 600 υπάλληλοι στη Βουλή. Κάθε τόσο δεν διορίζαν το κάθε κόμμα τους δικούς του.
Αλλά γιατί δεν βγαίνει. Τώρα.
Πες τον κύριο Γιαναρά, Αλέξη.
Έτσι τώρα, άλλο πράγμα λέει.
Πες τον κύριο Γιαναρά, Αλέξη. Πες τον κύριο Γιαναρά, Αλέξη. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας για να αλαφρύνουμε λίγο την κουβέντα. Γιατί τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Και όσο τα λέω εγώ, με λέει λάκιστα.
Όχι, εσύ λες ότι οι βουλευτές πρέπει να ορίσουμε τώρα ότι δεν πρέπει να έχουν μισθό. Ότι πρέπει. Κάτσε τώρα, άμα λέμε.
Δεν το είπα αυτό εγώ. Ποτέ.
Κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα.
Το τι πρέπει να γίνει, επιτρέψτε μου να παρέμβω και να πω ότι. Η γνώμη μου είναι, η ταπεινή μου γνώμη, ότι δεν πρέπει να το συζητάμε, γιατί θέλει περίσκεψη.
Σωστό.
Θέλει συντακτική εθνοσυνέλευση, σύνταγμα εξυπαρχής. Επί δεκαετίες τώρα το σύνταγμα στην Ελλάδα δεν αποτελεί κοινωνικό συμβόλαιο. Αποτελεί εργαλείο για την κομματοκρατία, για την επιβολή των κομμάτων. Έχουν υποτάξει το συνδικαλισμό, τα επιστημονικά σωματεία, τα πάντα. Και επειδή επί δεκαετίες οι άνθρωποι ήσαν ασυνείδητοι, εντελώς αντικοινωνικοί, εντελώς κομμένοι, αποκομμένοι από τις κοινωνικές προτεραιότητες, φτάσαμε σήμερα να είναι ζούγκλα.
Πόσο ένα, γιατί τώρα πραγματικά βάζετε πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι. Ας πούμε πώς ορίζεται η ζούγκλα αυτή. Πώς την βλέπετε εσείς τη ζούγκλα αυτή να ορίζεται.
Το εγώ μου και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Εάν αυτό δεν είναι κανόνας, πέστε μου τότε γιατί δεν γίνονται τα στοιχειώδη που απαιτεί η απλή λαϊκή συνείδηση. Δηλαδή, να επανακριθούν όλα τα έξοδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Να δούμε ποιοι φάγανε. Να επανακριθούν τα μεγάλα δημόσια έργα. Να επανακριθούν οι διοικήσεις και το έργο των χιλιάδων κρατικών εταιριών. Εγώ δεν ξέρω πολλές, ξέρω την εταιρεία προώθησης ελληνικού πολιτισμού. Με 15.000 ευρώ το μήνα ο πρόεδρος και με δικαίωμα να υπογράφει χωρίς έγκριση διοικητικού συμβουλίου επιταγές μέχρι 200.000 ευρώ.
Ο ΠΕΠ.
Οργανισμός προώθησης ελληνικού πολιτισμού. Σκεφτείτε τι γινόταν σε άλλα. Τώρα μιλάμε για τον πολιτισμό, το ευγενέστερο. Σκεφτείτε τι γινόταν στις χιλιάδες. Έχει κλείσει μία. Και κόβουν τέταρτη φορά τις συντάξεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες. Εάν δεν το συνειδητοποιήσει η κοινή γνώμη, δεν βγαίνουμε από το τούνελ. Έχουμε τελειώσει ιστορικά.
Βλέπετε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα μέτρο, μια σοβαρότητα, και αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνται και πηγαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση. Να κόψουμε τους μισθούς, να κόψουμε τις συντάξεις, ό,τι μπορούμε να το περικόψουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή, πώς να σας πω, χάθηκε το μέτρο πια. Και κυριαρχούν οι φωνές, οι κραυγές.
Τι να πω σε αυτό. Ποιο θα μπορούσε να είναι. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι βγαίνουν ποτέ φωνές αρκετά συχνά, πολύ σοβαρές. Αλλά επειδή σήμερα έχουμε ένα κατακλυσμό από φλιαρία, δηλαδή η δημοσιότητα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λέμε, είναι τόσο γεμάτα από γνώμες και απόψεις και αρθρογραφία που χάνουν.
Από πληροφόρηση, ναι. Η πληροφόρηση δημιουργείται από πληροφόρηση. Να σας ρωτήσω, κύριε Γιαναρά, λίγο, γιατί εδώ βλέπω ότι εσείς έτσι χρησιμοποιείτε κάποιες εκφράσεις που ακόμα και εμένα, ας πούμε, που είμαι πολύ κοντά σε αυτές, τρομάζω. Μπορεί να μην είναι εγκληματίες. Μπορεί να είναι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν δουλέψει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και επειδή η πίεση των πραγμάτων τους κάνει να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους, να μην μπορούν να το κάνουν. Επειδή δεν προέβλεψαν τα γεγονότα αυτά, αργούν να το καταλάβουν. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για εγκληματίες. Έχω την αίσθηση ότι μιλάω για ανθρώπους που πραγματικά είναι σε μεγάλη δυσαναλογία με την ελληνική κοινωνία.
Κοιτάξτε, τη λέξη εγκληματίας δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω όσον αφορά τις προθέσεις, γιατί δεν τις ξέρω. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω τη λέξη ως προς το αποτέλεσμα, ως προς το πραγματικό αποτέλεσμα. Τώρα, γιατί σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα τολμούσα να πω ότι στον πολιτικό χώρο συμβαίνουν πράγματα που είναι της αρμοδιότητας της ιατρικής.
Να, έτσι είναι.
Δηλαδή, ξέρω, έχω
ανθρώπους γνωστούς,
γνωστούς μου που τους ήξερα πολύ καλά, ανθρώπους διαμάντια, σαν το κρύο νερό. Μπήκανε στην πολιτική και λέτε και τους άγγιξε το ραβδάκι της Κίρκης. Άλλαξαν ριζικά, δεν μπορούν να σκεφτούν διαφορετικά. Εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή, τις λέμε ελεύθερα. Λέμε τη γνώμη μας, την κρίση μας, σύμφωνα με τη λογική, την κοινή λογική. Αυτοί δεν μπορούν να συζητήσουν.
Έχετε δει. Τους
βγάζετε στην τηλεόραση και συζητούν
με πολιτική σκοπιμότητα.
Μπράβο. Τι εντύπωση θα δώσει.
Ναι, πολιτική σκοπιμότητα. Είναι το πρόβλημα.
Εντάξει, εγώ θα σας το ρωτήσω όμως διαφορετικά. Είναι εύκολο ένας άνθρωπος να πάρει μια απόφαση να απολυθούν, ας πούμε, 30.000 κόσμους αύριο το πρωί?
Κοιτάξτε, ένας ηγέτης μπορεί να το κάνει αυτό εντάσσοντάς το σε μια λογική κοινωνικής αναβάθμισης. Μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω να σας πω, δεν είναι το ταλέντο μου, δεν είναι η ικανότητά μου, δεν ξέρω από πολιτική. Εγώ κρίνω, αν θέλετε, με τη λογική του δασκάλου.
Ναι, αλλά είδατε τι είπατε. Ένας ηγέτης, αυτοί όλοι, οι πολιτικοί, βασίζονται πάνω σε μελέτες, σε προγράμματα, σε συγκεκριμένα πράγματα. Κάποιον το διώχνεις δηλαδή από το δημόσιο και του λες να πας στο ιδιωτικό τομέα. Είναι εύκολο αυτό?
Κύριε Σαφώπη, ακριβώς γι' αυτό λέω ότι δεν βασίζονται σε μια οπτική κοινωνικής προτεραιότητας. Εάν βασίζονταν, θα έπαιρναν, λέω τώρα με τη δική μου λογική, ποιοι είναι σαφώς εκκρεμείς στο δημόσιο τομέα. Σε ένα μικρό μουσείο 96 τετραγωνικών μέτρων σε επαρχιακή πόλη είναι διορισμένοι 18 κυπουροί. Σε κεντρικό νοσοκομείο των Αθηνών υπάρχουν ακόμα σήμερα 42 συνοδεία σανσέρ. Μέχρι σήμερα, 42 συνοδεία σανσέρ. Αν πείτε σε ημέρα εφημερίας σε ένα συνοδό σανσέρ, πιάσε από εκεί το φορείο να το πάμε δίπλα. Όχι, εγώ είμαι συνοδός σανσέρ. Αυτοί πρέπει να φύγουν.
Δεν ήταν όμως και ένα λάθος δικό μας το ότι μεγαλώσαμε δύο γενιές παιδιών με το όραμα να μπουν στο δημόσιο?
Συγχωρέστε με, εγώ δεν θα θυσιάσω το παιδί μου για να βελτιώσω το σύστημα. Το πρώτο αντανακλαστικό του ανθρώπου είναι η επιβίωσή του. Θα παίξω με τους όρους. Θα πάω και θα ζητήσω όρους φέτη για το παιδί μου. Λοιπόν, τα προβλήματα αυτά, αυτό θα έλεγα σαν πρώτο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι η κοινωνία έχει μία, είναι ευεπίφορη που λέμε στην, διοριστένει εύκολα στις εγωκεντρικές προτεραιότητες, στο εγώ μου, γιατί είπα προηγουμένως, δέστε τον τρόπο που οδηγούμε σήμερα, τον τρόπο που παρκάρουμε, τον τρόπο που συναναστρεφόμαστε. Ζούμε ως να μην υπάρχει διπλανός. Έχουν αλωτριωθεί οι σχέσεις κοινωνίας μεταξύ μας. Σε αυτό παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Αυτό θα μπορούσαμε να το παλέψουμε και, ιδιωτικά, προσωπικά. Τα σχολιά μας, τα πανεπιστήμια είναι σε διάλυση 30 χρόνια τώρα. Όσοι διαμαρτύρονται μέσως προσκρούν στο ότι μέχρι τώρα προσέκρουαν στην πεποίθηση ότι εφαρμόζουμε προοδευτικές μεθόδους, μη ζητάς αναχρονισμούς κλπ. Όταν έλεγες, ας πούμε, το σχολείο. Είναι τόπος ασκητικής. Το παιδί ετοιμάζεται να γίνει πολίτης. Μέχρι ότου γίνει πολίτης, δεν μπορεί να βγαίνει ο πιτσιρικάς και να κάνει αποκλεισμό δρόμων. Αυτό δεν είναι σχολείο πια, είναι διαφθορείο. Δεν απασχοληθήκαμε ποτέ γιατί το Ελληνόπουλο στο σχολείο μαθαίνει να γίνει βάνταλος. Του δίνεις ένα καινούριο κτίριο, ολοκένουργο, άψογο, από κάθε άποψη. Σε τρεις μήνες είναι στάβλος. Γιατί? Γιατί ό,τι είναι δημόσιο είναι εχθρικό? Γιατί το ιδιωτικό σχολείο το σέβεται ο μαθητής?
Αλλά και στην παιδεία, ας το πάρουμε που είναι ένα θέμα που το ξέρετε και πάρα πολύ καλά, και εκεί επικράτησε
αυτό που αναφέρατε και στην κοινωνία, να επιβιώσω πρώτα εγώ μέσα σε ένα σύστημα το οποίο, ας πούμε, δεν βολεύει, έτσι, και δεν αναπαράγει γνώση.
Σε ένα ποσοστό, ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η παιδεία, σχολιά και πανεπιστήμια είναι ένας χώρος που εξ ορισμού προϋποθέτει μερικά πράγματα που δεν τα προϋποθέτει ο εξοδίος οπωσδήποτε. Ας πούμε, η ιεράρχηση της ποιότητας στο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτή. Κάποιος ξέρει περισσότερα και κάποιος λιγότερα. Όταν έρχεσαι και ισοπεδώνεις στο σχολείο, ξέρετε ότι από το 82 και μετά δεν υπάρχει. Δεν είναι βαθμός το γυμνασιάρχης, το λυκειάρχης. Είναι προσωρινή θέση. Όσο ποιος θέλει, υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και με κομματικά κριτήρια, αν είσαι από αυτή την παράδεξη ή την άλλη, γίνεσαι γυμνασιάρχης ή λυκειάρχης. Το ίδιο σε όλη τη στελέχωση των υπηρεσιών της παιδείας. Αυτό το πράγμα κόβει τα πόδια. Αυτό δημιουργεί μια ισοπαίδωση στα πανεπιστήμια. Πια αυτή η ισοπαίδωση έφτασε στο απροχώρητο. Στο απροχώρητο. Και πράγματι απορώ και πρέπει να το καταθέσω ότι μου κάνει εντύπωση πως η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε τουλάχιστον αυτά που τόλμησε. Δεν είναι τα ολόκληρα, αλλά τα τόλμησε. Και βλέπετε πως αντιδρά ένα κατεστημένο το οποίο είχε μάθει 30 χρόνια τώρα διαφορετικά. Το θέμα είναι κάποιος να δράσει σε αυτόν τον τόπο ανιδιοτελώς. Να βρεθεί ένας κομματικός αρχηγός. Ο οποίος να μην λογαριάσει την επανεκλογή.
Όχι λοιπόν.
Το λέμε πώς.
Κάποιος, ένας κομματικός αρχηγός. Γιατί, ή και δύο. Διότι αν κάποιος απέναντί του είχε έναν άλλον, θα καταρρεύσει.
Όχι. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αν εμφανιστεί το γνήσιο, το αληθινό,
θα έχετε
καταλαβαίνουν όλα.
Είπαμε. Του ζητάμε να μην είναι ο αυτός.
Αν θέλετε τη γνώμη μου, πολλοί είναι αυτοί που το πιστεύουν μέσα στη Βουλή και πολλοί νομίζουν ότι αν το κάνουν αυτό το πράγμα και ξαφνικά πέφτουν σε ένα τοίχο. Και σου λέει, μα εγώ δεν υπολογίζω το κόστος και θέλω να το κάνω.
Όταν είσαι απλός βουλευτής, το καταλαβαίνω ότι πέφτεις σε τοίχο. Δεν το καταλαβαίνω για τον κύριο Σαμαρά, δεν το καταλαβαίνω για τον Παπανδρέου, δεν το καταλαβαίνω για τον προηγούμενο τον Καραμαλή. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν το καταλαβαίνω, γιατί έπρεπε να έχουν το αισθητήριο, έπρεπε, δηλαδή είναι φυσιολογικό.
Αυτό είναι το πράγμα.
Έχουν το αισθητήριο να το δουν, να το ψηλαφίσουν.
Μάλιστα.
Είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα.
Θα είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ήταν μαζί.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ποτέ να φανταστείτε ότι από αυτή την άσχημη, σκληρή και στιφή ρίζα θα μπορούσαν να βγουν θεσπέσια φαγητά. Και όμως φίλες και φίλοι, μιλάμε για τη σελινόριζα. Άμα την καθαρίσετε και τη σοτάρετε με λίγο λαδάκι, μεταμορφώνεται και ειδού η μαγεία της μαγειρικής. Μαγειρεύτε τη με χοιρινό και αυγουλέμονο. Όμως σήμερα εγώ θα σας πω μία συνταγή απλή. Σελινόριζα αλλά πολύτα. Με καροτάκι, λεμόνι, άνηθο και κρεμμυδάκι. Όπως κάνουμε τις αγκινάρες αλλά πολύτα. Τρώγεται και ζεστό, τρώγεται και κρύο. Εσείς μαγειρεύτε μπόλικη. Φάτε ζεστή επιτόπου ό,τι φάτε και την υπόλοιπη φυλάξτε τη στο ψυγείο. Εάν γυρίσετε κανένα βραδάκι σπίτι και δεν υπάρχει φαγητό, βγάλτε τη και τσακίστε τη.
Και μετά από αυτήν την καταπληκτική κουβέντα που είχαμε τον κύριο Γενναρά,
πολύ καλή, πολύ
Τώρα εμείς που την ξαναείδαμε και τώρα έτσι χαλαρά, πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή.
Για το κλείσιμο πάμε στον Νίκο τον Νικολατάκη, ο οποίος είναι μαζί με τον Δήμαρχο Ηλίου, τον κύριο Ζενέτο. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Μια αξιόλογη πρωτοβουλία πήρε ο Δήμος Ηλίου, ο οποίος τύπωσε 15.000 βιβλία και τα διένυμε στους 10.200 μαθητές του Δήμου, ακριβώς για να λυθεί το πρόβλημα που έχουμε με την έλλειψη βιβλίων γενικά. Θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος.
Κύριε Δήμαρχε, πώς το σκεφτήκατε αυτό?
Καλημέρα σας.
Διαβάζω εδώ 22 δημοτικά, 14 γυμνάσια, 13 λύκεια. Ναι. Μέσα σε μια εβδομάδα τυπώσα 15.000 βιβλία με 35.000 ευρώ.
Ναι, όταν είδαμε το πρόβλημα, αμέσως κάλεσα την εκπαιδευτική κοινότητα, τους διευθυντές, τους καθηγητές των σχολείων, τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, μάλλον τους πρόεδρους των Σχολικών Επιτροπών, και διαπιστώσαμε ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη να τυπωθούν βιβλία. Βγάλαμε την ύλη, θα έλεγα, σε χρόνο ρεκόρ, σε 2-3 μερόνυχτα. Και στη συνέχεια.
Ποιος την έβγαλε την ύλη, ποιος ασχολήθηκε και την έβγαλε?
Οι καθηγητές και οι διευθυντές των σχολείων.
Α, δεν είναι ανατύπωση των βιβλίων.
Μαζί με τους προέδρους των σχολικών επιτροπών.
Μαζί. Είναι ένα βιβλίο πολλά μαζί.
Είναι τόμοι, είναι μέσα σε ένα βιβλίο, παραδείγματος χάρη γάμα λυκείου, έχει δύο τόμους που έχει όλα τα μαθήματα. Επειδή είναι πολλές οι σελίδες, είναι 600 σελίδες, από 300 σελίδες ο κάθε τόμος. Η ύλη, για να καταλάβετε, φτάνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Πιστεύουμε ότι
θα βγει η ύλη.
Ακριβώς.
Και σε ένα βιβλίο δηλαδή είναι τα θρησκευτικά και μετά είναι τα μαθηματικά και μετά είναι τα αρχαία.
Έτσι ακριβώς.
Κάπως έτσι δηλαδή.
Ναι.
Για να δεις φορές.
Έτσι ακριβώς.
Και να σας πω λίγο. Και τα λεφτά που τα βρήκατε εσείς?
Τα λεφτά πάντα πιστεύουμε εκεί στο Δήμο Ηλίου ότι πρέπει να κρατάμε λεφτά στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή. Δύσκολες στιγμές είναι αυτές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των παιδιών μας.
Έχετε περίσευμα, είχατε περίσευμα φέτος?
Κοιτάξτε, πάντα έχουμε από 10 μέχρι 15 εκατομμύρια αποθεματικά. Δεν είναι φέτος περίσευμα.
Και σιγά τα λεφτά τώρα, στα 15 εκατομμύρια, στα 10 εκατομμύρια, 35.000.
Εντάξει,
εγώ ρωτάω. Δεν είναι για μια εκδήλωση.
Εγώ ρωτάω. Καλά, επειδή κάτσε λίγο.
Τι?
Ρωτάω. Επειδή μου για να ξέρω.
Θα
γίνει
το ελεκτικό συνέδριο και δεν θα το εγκρίνει αυτή την δαπάνη.
Αυτό σου λέω. Ρωτάω γιατί έχει ένα συμβολισμό αυτή η δαπάνη.
Και θα πει πού τα δώσατε εσείς αυτά.
Ναι, έχει ένα συμβολισμό αυτή η δαπάνη.
Όχι, δεν συνέχισα προηγουμένως. Αφού βγάλαμε την ύλη λοιπόν με τους συνεργάτες μας, αμέσως τηρήσαμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται από τον νόμο, ώστε από το ελεκτικό συνέδριο να περάσει το ένταλμα αυτό. Έγινε δημοπρασία σε χρόνο ρεκόρ.
Διάβια υπήρξε?
Βεβαίως.
Ανέβηκε στη διάβια?
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είναι αναρτημένο στο ilion.gr.
Μάλιστα. Και πόσο κοστίζει το κάθε βιβλίο? Γιατί κλείνουμε.
Υπολογίσαμε περίπου γύρω στα 2 ευρώ.
Α, εντάξει.
Τίποτα. Όσο είναι το κόστος δηλαδή.
Πολύ, πολύ πιο φθηνά από τις φωτοτυπίες. Φανταστείτε ότι φωτοτυπίες.
Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό.
Λοιπόν, να είστε καλά, Δήμαρχε, εμείς και αυτό σας βγάλαμε.
Και εφόσον είναι και από το θετικό προϋπολογισμό, πάντα τέτοια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και εσάς να έχετε. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Εδώ θα είμαι θα.